Sartu irtenean ibiltzen da hemen jendea, goizeko 10:00 ordu bata bitarte, faktorian. Gonzalo, kaixo egunon.
Egunon, Maider.
Zer iruditu zaizu gure estudioko atea, gurutzatu berri duzun ate hori?
Komplikatua, guk hor zarraia elektronika bat jartzeko komplikatua, baina ingenieri oso potenteak dauzkagu eta seguraski hau erronkatzat hartuko lukete eta jarriko lukete zarraia elektroniko maravilloso bat.
Hane, nola deskribatuko genuke guk estudian dugun ate hau, eta bat azere sistema?
Gure estudioko ateak zabaltzeko sistema hori jendeak ulertzeko da gutxi gora bera arategietako ozkailuetan edo kamioi ozkailuetan edo ikusten diren horien gisakoa.
Bai, bai, bai.
Ta salto system zen, horrelakorik, hau iriketzeko modukorik, oraindik ez, baina erronka bezala hartuko duzue.
Bai, bai. Dena den, ikusi dut hemen 11 ate mekanikoak eta hor zarraia elektronikoa jartzeko aukera badago, osea, pozik negozioa ere badagoelako.
Bai, takilak eta dena erakutsi dizkiot, ui, hemen aldatuko nuke, aurre aldatuko nuke, bai, bai.
Takiletan altxorra handirik ez dugu gordetzen,
Berdin dio, baina elektronika beti ondo dator.
Gaur Arizmendiarreta Fundazioak eman dizuen sariagatik gonbidatu zaitugu faktoriara, Gonzalo Marco, Salto Systems enpresako finantza zuzendaria zara. Saria eman dizuete, enpresako pertsonen garapena eta ongizatea bultzatuz lehiakor izateagatik. Alegia, pertsonak zainduz eta tratu ona emanez ere lehiakor izatea lortu duzuela?
Bueno, behintzat saiatzen garelako. Askotan akaso bi ideia kontrajarri eman dezakete, ez? O sea, enpresa moduan lehiakorra eta errentagarria izatea eta bestetik jendea zaintzea. Gure ustez, biak batera joan behar dira. Eta bestela, akaso epe motzean etekinak lortuko dituzu, baina epe luzean ez. Orduan guk beti elkarrekin ikusi ditugu bi faktori horiek eta 20 piko urte daramagu holan eta ondo joan zaigu, ez? Beraz, ez dugu aldatzeko asmorik momentuz.
Adibide praktikoak jarrita, zer da enpresa batean pertsonak ondo zaintzea?
Bueno, egia da, enpresa guztiek halako adierazpenak egiteko joera daukagula, ez? Gure jendea, gure giza kapitala, baina gero hori praktikan jarri behar da. Eta ez da praktikan jarri behar ekintza puntualekin, baizik eta programekin, ez? Osea, hau egon behar da enpresaren prozesuetan sartuta, ez? Gure kasuan, norbait sartzen denean enpresara, hasten denean gurekin lanean, egiten zaio lehenengo gauza da harrera. Eta badago protokolo bat, harrera hori ondo egiteko eta azaltzen zaizkie zeintzuk diren gure arauak, baina baita ere zeintzuk diren gure jendeari ematen diogun tratu on horren ezaugarriak. Adibidez, ez dakit, konziliazioa, malgutasuna. Alden neurrian, saiatzen gara, ordutegiak adosten. Area batzutan ezin da, ekintzak bata bestearen atzetik egin behar direlako, eta ezin dugu hain malguak izan. Baina alden neurrian, malgutasun hori. Ez dakit, jendeari behar duenean prestamoak emateko aukera. Ez dakit, badugu lanpostu batzuk non aktibitateak fisikoki nahiko ez astunak, baina errepikatzen dira asko eta orduan lesioak izateko arriskua dago, orduan jarri dugu zerbitzu preventibo bat, fisioterapia zerbitzu preventibo bat eta jende hori hilean behin gutxienez pasatzen da fisioterapia fisioterapeutaren eskutik ekiditzeko, ez? Gauza horiek wellness programa bat daukago, ez? Lutzaketak eta holan egiteko fabrikan bertan, ez dakit, hizkuntza ikastaroak, gauza guzti horiek egunero ikusten dira fabrikan, gure politikaren barruan daudelako, ez?
Harrera, ordutegiak adosteko aukera, maileguak, osasun zerbitzuak, hizkuntza ikastaroak eta adibidez langile eta zuzendaritzaren arteko harremanean, hortan badago egiten duzuela lan berezirik?
Nik hemen nire, azken finean ni zuzendaritza taldekoa naiz, ez? Eta ni zentzu honetan oso enpresa ikuspegia eman dezaket, ez? Ba, nik oso ondo goratzen dut nola enpresa komitea sortu zen momentu ura, ez? Egon ginen urte asko komiteri gabe, ba, komunikazioa oso erraza zelako eta gauzak berehala adosten genituelako. Bueno, hasi ginen eta ba, jendeak behar hori sentitu zuen. Guretzat, zuzendari taldearentzat, akaso komite bat izateko momentu hori gogorra izan zen, bihurtuko gara enpresa, ohiko enpresa bat, non gauzak oso, ez dakit, erregulatuta dauden, eta baina egia da, komite hori oso lagungarria izan dela azken urteotan. Eta gauzak gardentasunez asaltzen dira bi aldetatik. Orduan zentzu horretan uste dut komunikazioa oso importantea dela eta babai, osea, horri eutsi diogu urte guzti hauetan eta espero dut horrela jarraitzea,
Salto Systems duela 22 urte sortu zenuten, Irungo etxebizitza batean hasi zineten 8 lagun. Ez dakizu antzinen edo ozta iritsi zinen
bukerarako. Puyanako auzoan. Bitxia da nola ni justu sartu nintzen Irungo pisu horretatik Lezoko fabrikara mugitzen ginen egun berean, egun horretan. Claro, ni Bilbokoa, auditoria, konsultoria mundutik netorren, eta asaldu nintzen Irunen traje eta korbatarekin. Eta ikusi nuen lehenengo pertsona, Ruben izan zen, Arrasatekoa, bere ternua prakekin, ez? Eta por la puerta grande sartu nintzen, korbata kendu eta venga, eta kutxak mugitu alde batez.
Gaur ere Salto Systemseko finantza arduraduna oso modu informalean jantzita etorri zaigu, trajerik ez. Korbata Salton ez...
Bakarrik sari bat jasotzen denean, Javierrek, gure gerenteak, korbata jantzi zuen aste artean, saria jasotzeko, baina, aste azkenean markatu bai. Baina bestela, nik uste, korbatak markatzen duela, bentsatetxean markatzen duela pixka distantzia, eta ez dugu horrelakorik, gustura on nahi dugu.
Eta Irungo pisutik Lezora, lehenengo lantegia Lezon jarri zenuten, baina gero nagusia Oiartzunen, 2006an inaugurazioa, Ibarretxe lehendakariarekin. Nola irekizuen atea Ibarretxek?
Mugitu ginen abuztuan Oiartzunera, baina inaugurazio ofiziala azaroan egin genuen, eta 2006 urteko azaroan, Ibarretxe lehendakariak ireki zuen lantegiko atea mugikor batekin. Ze aurreratuta, orain ja nahiko normaltzat hartzen dugu, baina momentu horretan hori oso innovazio potentea zen.
Ze urtetan esan duzu,
2006an. Egia da, gaur egun salmenta eta marketing zuzendaria den Aznar, gure lankidea, ate atzekaldean zegoela, badezpadere, botoia sakatzeko, ez? Baina ondo funtzionatu zuen sistema, oso sistema berria zen, prototipo bat, eta bai.
Eta mundura, noiz egin zuen salto? Bueno, saltok mundura?
Hasieratik, egia da, hori ere gure ezaugarri importantea izan dela, hasieratik. Enpresa askotan egonda betidanik salmenta departamentu bat, ez dakit hemen inguruko edo Espainiako ez dakit salmentetan murgitzen dena eta gero beste esportazio departamentu bat. Gure kasuan salmenta departamentu bakarra da eta Euskal Herria, Espainia merkatu bat da eta Frantzia beste merkatu bat da, baina danak batera kudeatzen dira. Orduan hasieratik 2001 garren urtean hartu genuen enplegatu bat Erresuma Batuan Coventry arean. Orduan ja hasieratik ikusi genuen kanpoan saldu behar genuela. Eta beti, orain gure salmentekuneko 87 atzerrian saltzen dugu, ez? Orduan, hasieratik, problema da, herrialde batzutan, gure sektorea oso protekzionista izan dela, ez? Orduan, zarraliak diferenteak, protokolo diferenteak dituzte herrialde ezberdinetan, orduan, zaila da, zure produktua beste merkatuetan saltzea. Ze neurriak eta desberdina dira. Gure kasuan gure produktua oso hasieratik oso malgua izan da eta kapazak izan gara ba produktua edozein estandarrera egokitzeko, ez? Ordan hasieratik ja beste merkatuetan saltzeko aukera genuen eta aprobetxatu edo aprobetxatzen saiatu.
Zenbat herrialdetan zaudete?
Fisikoki, osea lankideak 41 edo 40 herrialdetan gaude. Buruz ere ez dakit orain ze aldatzen da zenbakia. Salmentak ia 100 herrialdetan egiten dugu urtero, baina jendea, osea salto jendea 40 herrialdetan, bai.
Eta munduan kompetentzian handi aldago zuen sektorean, sarrailagintzan, sarrailagintza elektronikoaren sektorean.
Oso handia, badaude hiru, nik esango nuke hiru jokalari oso handiak, erraldoiak direnak. Eta baina naiz eta gu askoz txikiagoak izan, euren Champions Leaguean jokatzen dugu, ez? Baina gero herrialdeka kompetidore lokalak daude askotan. Ordan guk leia bikoitza horri daukagu, ez? Osea, mundu mailan oso potentean direnekin, baina baita ere tokian potenteak direnekin, ez? Baina bueno, osea, ohituta gaude.
Txikia gara esan duzu, baina zenbat langile zarete?
Ba, mundu mailan 1500 inguru. Uh-huh. Hemen Oiartzunen, ba, iaia 400, ez? 300 ta piko, ba, 400era hurbiltzen ari gara, bai.
Beraz Championse, baina multzo buru jartzeko helburu horrekin, ez?
Hori da, osea, bueno, enpresa guztiek daukatu, ez, misión, ez dakit, helburua, ez, gu, justu orain ari gara, ez, bir pasatzen edo bir planteatzen gure helburua eta gure planteamendu estrategikoa. Eta orain arte esaten genuen mundu mailan zarraia elektronikoen merkatuan hiru enpresa handienen artean egon nahi dugula. Orain nola planteatzen ari garen, ba haundiena izan nahi dugula eztabaidatzen ari gara.
Gonzalo, eta bide horretan, zuen bezeroen artean, Apple edo Amazonen izenak ikusi ditugu.
Bai, gainera nahiko berriak dira. Bi gauza ezberdin dira, ez? Apple-en kasuan, asuntua da, homologatu, osea, onartu gaituztela, euren wallet app-en, sarbideak kudeatzeko sistema moduan, hornitzaile moduan egoteko, ez? Orduan bezeroek, ez dakit, hotel katek edo erabili dezakete Apple Wallet sistema giltza mugikorra deitzen dioguna, euren bezeroei emateko, salto giltza elektronikoa emateko. Orduan eurek Apple telefonoarekin ireki dezakete ba logela edo lan. Amazonen kasuan oso ezberdina da. Hemen kontratua da euren lantegietan erabiltzen dituzten takilak elektroniko, osea zarraia elektronikoa jartzeko. Orduan, ez dakit hitz egiten da. Izan litezke 300.000 takilla, ez? Mundu mailan.
Eta horiek ere barkatu telefonoarekin irekiko lirateke?
Momentuz ez, ze takilla hoietan jarriko ditugun zarraiak Austrian egiten ditugu Gandere, gure taldean dagoen Gandere enpresak, eta momentuz, osea, lanean ari gara integratzeko eta telefonoz ireki alizetu, baina bai, osea,
bestela txartelarekin.
Eta bestela txartelarekin edo erlojuarekin edo bai, baina bai, osea, telefonarekin ireki alizan dituzte.
Eta Alemaniako aireportuetarako zer saldu duzu?
Bai, takillen asuntua komentatu dana hori Austriako enpresa bat da, duela bi urte erosi genuena, eta Alemaniako aireportuetan Cognitec izeneko enpresa alemaniar batek saldu ditu sistema biometriko bat. Alemaniko enpresa hau aurten erosi dugu, ez? Martxoan, osea, hau oso potentea da. Facial recognition, aurpegi errekonozimendua ditzen zaio. Orduan, Cognitec egiten duena da, oso potentea da batez ere algoritmoak egiten. Ateratzen dizu argazki bat kamerarekin, kiosko batean, ez? Denok ezagutzen ditugu halako kioskoak aireportuetan. Ateratzen dizute argazki bat eta argazki hori konparatzen dute zure pasaportean dagoen argazkiarekin. Eta argi berdea ematen dizu, ba bat baldin badator. Hor atzean algoritmo oso komplikatua daude matematikoak eta kogniteko oso ona da horretan eta orain ba taldean ere gure taldearen partea da kognitek, ez? Martxotik ona.
Nik uste dut jenderik gehienak behar bada sarraia elektronikoa probatuko zuela hotel batean, ez da?
Bai, jo, hotelak izan ziren sarraietan elektronika onartu zuten, ba lehenengo sektorea izan zen. Eta oraindik ere oso potentea da gure kasuan, ba ez dakit gure salmenten uneko 25 edolan hoteletan egiten dugu. Baina badaude beste milaka sektore aplikazio non sarraia elektronikoak erabili daitezkeen eta horretan ere potentea gara.
Eta etxe partikularretara hori itxiko da? Hori da etorkizuna?
Bai, guk beti esaten dugu urrengo buma izango delako, ez? Eta horretan ere ba murgilduta gaude desarroiak egiten ari gara, hemen oi hartzunen, erosi genuen duela 3 urte beste enpresa bat Danimarkarra, ba hor ere jakinduria eta zarraia bat ematen diguna. Bueno, osea, bai, mugimenduak egiten ari gara hor boom hori iristen denean, edo olatu hori iristen denean, ba surfeatzeko, ez?
Nolako irudikatzen duzu etorkizuna? Zerekin zabaldu izango ditugu ateak?
Ba, segurazki...
Geure ba, gorputzean dugun zerekin, begiradarekin, aurpegiarekin, telefonoa ba, ja askatzen dugun bezala?
Ba, bueno, momentuz, nik uste telefonoa, osea, orain tresna... guztiok gainean eramaten dugun tresna dela eta horregatik ba hori aprobetxatuko dugu urrengo urteotan, baina esaten duzun moduan sistema biometrikoak ikusten nagusitiko direla, ez? Eta ba hori aurpegi errekonozimendua, irisa, bueno, fingerprint da izan duguna, ez? Atzamarraren aztarna hori aspalditik ja erabiltzen da. Bai, segurazki hortik joango dira kontuak. Badaude hor arazoak, ez? Ba,
tutasuna
eta tal, bueno, ba hori gainditu beharko dugu. Orduan gu erne gaude, teknologia aplikatzen ari gara eta garatzen ari gara, ba ez dakit problema hori gainditzen direnean, ba berriro ere hor leia horretan aritzeko.
Ba, Gonzalo Marcos Alto Systems enpresako finantza arduraduna, zorionak, Arizmendiarreta Fundazioaren sariagatik, enpresako pertsonen garapena eta ongizatea bultzatuz lehiakor izateagatik, gaur casual Friday izango duzu, ez? Gozatu.
Bai, baina lanera bueltatu behar da. bai.
Eskerrik asko, Gonzalo.
Venga, mi esker.